Καλημέρα σας. Ακούτε Πρώτο Πρόγραμμα και την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Στο μικρόφωνο σήμερα, όχι ως τις 11 και μετά, αλλά πόσο θα δούμε, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Σωτήρης Παναγιώτου, στην παραγωγή της εκπομπής η Έφη Γιαννιώτη. Και για εσάς υπάρχουν τα τηλέφωνα επικοινωνίας 210-60-09-604, 210-60-09-605, τα γραπτά μηνύματα πληκτρολογώντας τη λέξη πρώτο και στέλνοντας στο 54-160 ένα ερώτημα, κριτική, σχόλιο, έναντι 11 λεπτών του ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η δυνατότητα επίσης να στείλετε κάτι εκτενέστερο με email στο, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση πρώτο με λατινικά γράμματα papaker.gr. Και να θυμίζουμε ότι αυτή η εκπομπή, όπως και άλλες, αναρτώνται συνεχεία στο διαδίκτυο. Μπορείτε να τις αναζητήσετε στο web radio του site της ΕΡΤ, ΕΡΤ.gr, με τα πρώτο πρόγραμμα, και βρίσκεται και αυτήν, όπως και όλες τις προηγούμενες εκπομπές που έχουμε κάνει και άλλοι συνάδελφοι, να τις ακούσετε ξανά όποτε νομίζετε ή ένα σημείο που θα θέλετε να ξαναπροσέξετε. Επίσης να πούμε ότι σήμερα θα συνεχίσουμε και μετά τις 11. Ο σχεδιασμός ήταν να έχουμε μια δύοωρη εκπομπή, αλλά θα διακόψουμε κάποια στιγμή για να μεταδοθεί και από το ραδιόφωνο, να συνδεθεί με την τηλεόραση, για να μεταδοθεί η ομιλία του Προέδρου του Ποταμιού, του κ. Σταύρου Θεοδωράκη, στην 7η μεγάλη συνάντηση στελεχών του κόμματός του στην Αθηναίδα, στο Βοτανικό. Τώρα, αυτό που εμείς βλέπουμε με ανησυχία τα τελευταία 24 ώρες είναι μια σειρά από κινήσεις έντασης, κρίσης στα σύνορα του Ισραήλ και της Συρίας, πτώσεις αεροσκαφών, καταρρύψεις μάλλον αεροσκαφών, βομβαρδισμοί. Ας ελπίσουμε ότι αυτή η κατάσταση, την οποία και παρακολουθούμε, δεν θα εξελιχθεί προς το χειρότερο. Δείχνουν μια τάση αποκλιμάκωσης οι πλευρές. Είναι από τη μια μεριά το Ισραήλ, είναι η Συρία, αλλά εμπλέκεται και το Ιράν, το οποίο κυρίως αυτό κατηγορείται από το Ισραήλ ότι προξενεί την κρίση στην περιοχή και αυτός ότι είναι ο στόχος του. Έχουμε φυσικά τη διατήρηση της έντασης και στα σύνορα της Συρίας με την Τουρκία, με την επέμβαση την οποία συνεχίζει η Άγκυρα, αλλά με απώλειες από ό,τι βλέπουμε στην περιοχή στο θύλακα του Αφρίν. Θα τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα, περιμένουμε να εξελιχθούν περισσότερο για να μπορέσουμε να σας τα ξαναερμηνεύσουμε, εξηγήσουμε. Εμείς αυτό που σήμερα θα κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να εξετάζουμε στο πρώτο μέρος εκπομπής την κατάσταση εδώ στη γειτονιά μας, στα Βαλκάνια, όπου δεν είναι μόνο το θέμα των Σκοπίων φυσικά που επηρεάζει, που είναι το σημαντικότερο καν, θα έλεγε κανείς, όσο και για μας να είναι σημαντικό. Πολλά είναι αυτά που συμβαίνουν στα Βαλκάνια, έχουν μπει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ευρωπαϊκού και του διεθνούς. Συναντήσεις, σκέψεις, διασκέψεις συμβαίνουν πολλές και δυστυχώς ορισμένες δεν τις πολύ παρακολουθούμε εδώ στη χώρα μας, γιατί είναι μονομερός, θα έλεγα, το ενδιαφέρον μας στραμμένο στο θέμα του Σκοπιανού. Εχθές με την Ιβάνα Τζόρτζεβιτς σας αναλύαμε, σας παρουσιάζαμε την στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια, την οποία ανακοίνωσε επισήμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη Τετάρτη. Μια ολοκληρωμένη λοιπόν πολιτική για το πώς αυτές οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων θα ενσωματωθούν, προοπτικά βέβαια, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά πλέον είναι αρκετά ορατός αυτός ο στόχος. Και βέβαια να πούμε ότι, να θυμίζουμε ότι την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το εξάμηνο την έχει μια γειτονική μας βαλκανική χώρα για πρώτη φορά σε αυτό το ρόλο. Είναι η Βουλγαρία, με την οποία έχουμε πάρα πολλές σχέσεις. Υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τι γίνεται λοιπόν και στη Βουλγαρία και με τη Βουλγαρική Προεδρία. Και θα έλεγα, κυρία Τυροπόλη, έχουμε την υπεύθυνη του γραφείου τύπου της Ελληνικής Πρεσβείας στη Σόφια στη γραμμή μας και την καλημερίζω και την ευχαριστώ.
Καλημέρα σας.
Θα έλεγα, κυρία Τυροπόλη, ότι γενικώς μιλώντας έτσι λίγο ιστορικά και λίγο φιλοσοφικά, ας πούμε, ότι αν δει κανείς την ιστορία που έχει η Βουλγαρία και η Ελλάδα διαχρονικά, πηγαίνοντας πίσω και στους αιώνες και στις, η σύγκληση των δύο χωρών αυτές τις τελευταίες δεκαετίες μεταπολεμικά είναι εντυπωσιακή. Πρόκειται για μια διαδικασία συμφιλίωσης, family, θα έλεγε κανείς, της γαλλογερμανικής προσέγγισης, τηρουμένων των αλλαγιών και πηγαίνοντας στην περιοχή μας.
Ακριβώς όπως το λέτε. Και όταν είχε έρθει μάλιστα στη Σόφια ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Κοντιάς, το καλοκαίρι του 2016 για τη Σύνοδο Κορυφής της Διαβαλκανικής Συνεργασίας, αυτό ακριβώς είχε πει σε μια συνέντευξή του, ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας είναι ανάλογες με αυτές Γαλλίας-Γερμανίας και αποτελούν βέβαια τον πυλώνα σταθερότητας για την περιοχή.
Ναι. Θα μιλήσουμε, θα μας πείτε περισσότερα για την εξέλιξη, την κατάσταση των ελληνοβουλγαρικών σχέσεων γενικότερα, αλλά επειδή ακριβώς η Βουλγαρία έχει από την 1η Γενάρη την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι πολύ σημαντικό και για την ίδια και γενικότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ακόμη βαλκανική χώρα να μπορεί να κάνει μια Προεδρία, πέστε μας λίγο πώς εξελίσσεται αυτή η υπόθεση, ποιοι στόχοι υπάρχουν μέσα σε αυτό το εξάμηνο να ολοκληρωθούν. Και βέβαια, αυτό που ανέφερα πριν, η στρατηγική ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους ενωσιακούς θεσμούς, είναι ασφαλώς και πολύ μέσα στις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας, την ενδιαφέρει πάρα πολύ. Μια πολιτική βέβαια που κάποτε ξεκίνησε η Ελλάδα το 2003, να θυμίζουμε, σε ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης τότε. Πέστε μας πώς πάει αυτή η υπόθεση. Υπάρχει και μια σύνοδος ειδική το Μάιο που θα γίνει στη Σόφια.
Πραγματικά η Βουλγαρική Προεδρία έχει ξεκινήσει και έχει προετοιμαστεί κατά τη διάρκεια του 2017 με μεγάλο ενθουσιασμό εδώ από τις αρμόδιες αρχές. Και όπως είπατε, μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες, αυτή τουλάχιστον που περισσότερο διακηρύσσεται, είναι αυτή για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων. Έχει οριστεί και η 28, αν δεν κάνω λάθος, Μαΐου για την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων.
Θα γίνει στη Σόφια, νομίζω.
Στη Σόφια, γίνει στη Σόφια, ναι. Και η βουλγαρική κυβέρνηση επενδύει αρκετά στο ρόλο της στα Βαλκάνια και στο να τραβήξει όλη την περιοχή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα μάλιστα, χαρακτηριστικά μάλιστα θα έλεγα, ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός, ο Μπόικο Μπορίσοφ, όταν παρουσίασε στα μέσα Ιανουαρίου τις προτεραιότητες της Βουλγαρικής Προεδρίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ανέφερε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλάβει αυτό το ρόλο να τραβήξει μπροστά και να εντάξει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, τότε θα είναι κάποιος άλλος που θα το κάνει αυτό. Ανέφερα χαρακτηριστικά η Ρωσία, η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία, η Κίνα. Οπότε αυτό είναι ένα από τα βασικά θέματα της Προεδρίας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες. Οπωσδήποτε μια από αυτές είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αγγίζει βέβαια την τρομοκρατία και τα μεγάλα ζητήματα που ζητούν αντιμετώπιση, το προσφυγικό και το μεταναστευτικό. Είναι επίσης η ψηφιακή οικονομία και το μέλλον των νέων. Και ένα άλλο θέμα που θα απασχολήσει τη Βουλγαρική Προεδρία και αφορά πάρα πολύ τη Βουλγαρία είναι η συνέχιση της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά το 2020.
Ναι. Ένα θέμα βέβαια που έχει η ίδια η Βουλγαρία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεται και επανέρχεται, τους απασχολεί και λογικό είναι αυτό. Και θα έλεγα ότι και εμάς μας ενδιαφέρει από τη στιγμή που έχουμε σύνορα με την Βουλγαρία, είναι το γεγονός ότι ανήκει σε αυτές τις χώρες που προς το παρόν δεν αποτελούν μέρος του χώρου Σέγγεν. Είναι οι νεότερες χώρες, είναι και η Ρουμανία, είναι και η Κροατία και ορισμένες άλλες οι οποίες είχαν αποφασίσει να αυτοεξαιρεθούν από παλιότερα. Το επιχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι ακόμη η Βουλγαρία έχει αρκετή διαφθορά και εγκληματικότητα, ώστε τα σύνορά της να μην είναι τόσο ασφαλή, ενώ δηλαδή ο έλεγχος το ποιος πηγαίνει και έρχεται. Ακούσαμε βέβαια, είδαμε, διαβάσαμε τον πρόεδρο Μπορίσοφ να διαμαρτύρεται εντόνως σε κάποια συνάντηση πρόσφατη στις Βρυξέλλες, λέγοντας ότι η Βουλγαρία ακριβώς καταφέρει να παίζει το ρόλο της που της έχει ανατεθεί στον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών Μάλιστα, κάπως ευγενικά έδειξε και προς τη δική μας πλευρά, δεν ήθελε βέβαια να πει κάτι εναντίον της Ελλάδας, αλλά είπε ότι όμως η Ελλάδα που είναι μέλος της ζώνης Σέγγεν έχει περισσότερες διελεύσεις και εμάς μας κρατάτε ακόμη απ' έξω. Σε αυτόν τον τομέα τι γίνεται?
Πραγματικά η ένταξη στο Σέγγεν είναι μια από τις προτεραιότητες της Βουλγαρίας. Όμως για την ώρα όλοι της δίνουν βέβαια τα ένσημα, όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, ότι έχει κάνει πρόοδο, ότι έχει προχωρήσει. Δεν δίνεται όμως τελικά, επειδή νομίζω αυτό θα αποφασίσει το Συμβούλιο και πρέπει όλες οι χώρες να ψηφίσουν υπέρ.
Ναι, βέβαια.
Δεν προχωράει για την ώρα, γιατί πριν από 2-3 μέρες είχε επισκεφτεί τη Σόφια ο Ολλανδός Πρωθυπουργός, ο Ρούτε, και περίμεναν από αυτόν το τελικό πράσινο φως. Η Ολλανδία νομίζω είναι μια από τις χώρες που επιμένει να λέει όχι. Και εκείνος είπε ότι ναι, η Βουλγαρία έχει κάνει μεγάλη πρόοδο, αλλά για την ώρα μένει να γίνει λίγη δουλειά. Η Βουλγαρία, όπως και η Ρουμανία, από το 2007, που είναι η χρονολογία ένταξής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο υπό παρακολούθηση στον τομέα αυτό, το οποίο όμως δεν είναι και τα σύνορα, αλλά δεν είναι μόνο τα σύνορα, είναι η δικαστική μεταρρύθμιση, είναι η διαφθορά στα υψηλά κλιμάκια και είναι και το οργανωμένο έγκλημα. Στην τελευταία έκθεση που είχε γίνει το 2017, βέβαια προβλήθηκαν ότι έχει γίνει πρόοδος, κυρίως στο δικαστικό σύστημα και σε άλλα θέματα και στην πάταξη της διαφθοράς. Ακόμη όμως υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποιες μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Το 2017 καταγράφηκε κάποια καθυστέρηση, γιατί είχαμε και, μάλλον τέλος του 2016 είχαμε, πώς το λένε, προεδρικές εκλογές. Άνοιξη του 2017 είχαμε κοινοβουλευτικές εκλογές. Οπότε όλα αυτά πήγαν λίγο πίσω. Και υπάρχουν ακόμη μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προχωρήσουν. Βέβαια, ο Μπορίς, όπως είπατε, συνεχώς προβάλλει τη δουλειά που έχει κάνει η Βουλγαρία στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης και στον έλεγχο των συνόρων. Αυτό όμως φαίνεται ότι δεν είναι αρκετό.
Ναι. Η άλλη εξαίρεση, ας πούμε, της Βουλγαρίας, όπως και της Ρουμανίας, είναι προς το παρόν από την Ευρωζώνη. Από όσο γνωρίζω και διαβάζω και ξέρω, η Βουλγαρία είναι από τις χώρες της, ας πούμε, πρώην Ανατολικής Ευρώπης που ενδιαφέρεται να συμμετέχει στην Ευρωζώνη. Υπάρχουν άλλες οι οποίες δεν ενδιαφέρονται στην Κεντρική Ευρώπη, όπως είναι η Ουγγαρία, η Τσεχία. Αυτές έχουν μάλλον διαλέξει, και η Πολωνία, το δρόμο να παραμένει προς το παρόν εκτός. Η Βουλγαρία θα ήθελε να είναι στην Ευρωζώνη. Ωστόσο, αφενός τα μακροοικονομικά δεδομένα της χώρας δεν θεωρούνται ακόμη επαρκή, και βέβαια ήταν και όλη αυτή η συγκυρία η διεθνής, όχι θετική θα έλεγε κανείς, και ευνοϊκή. Με αυτό το ζήτημα τι γίνεται? Επιθυμούν, θέλουν? Φαντάζομαι βέβαια ότι το ευρώ είναι σε χρήση στις συναλλαγές και λοιπά, με την ευρία έννοια στη Βουλγαρία συναλλάσσονται σε ευρώ, υποθέτω, έχω δει, αλλά τυπικά επίσημα δεν είναι. Θα θέλουν όμως. Και
ναι.
Το θέμα είναι αν μπορούν και πότε.
Η επίσημη πολιτική είναι ότι θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωζώνη, και μάλιστα τώρα θέλουν να ενταχθούν στο προθάλαμο του ευρώ.
Στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Σύστημα.
Ναι, θέλουν να ενταχθούν. Ήδη βέβαια το νόμισμά τους, το ΛΕΒ, είναι σε σταθερή ισοτιμία με το ευρώ.
Ναι.
Δεν υπάρχει καμία διακύμανση.
Και χρησιμοποιούνται τα ευρώ, υποθέτω, στις συναλλαγές, έτσι πρέπει να έχουν, είναι αρκετά διαδεδομένες.
Σε καθημερινές συναλλαγές όχι, δεν θα το έλεγα, δεν χρησιμοποιείται το ευρώ, περισσότερο είναι το εθνικό νόμισμα χρησιμοποιείται ως επιτοπλίστων. Τώρα ίσως σε μεγάλες μεταξύ εταιριών, αυτό δεν το ξέρω.
Δηλαδή εγώ να πάω σε ένα κατάστημα στη Σόφια να πληρώσω σε ευρώ, θα το δεχτούν ή όχι?
Όχι. Δεν το δέχονται. Μπορείτε βέβαια να χρησιμοποιήσετε τις πιστωτικές σας χάρτες.
Αν
δεν έχετε.
Προφανώς.
Ναι. Δεν το δέχονται. Πρέπει να πληρώσει κανείς σε λέβα.
Μάλιστα.
Και γενικά, επίσης, η χώρα πληρεί τα κριτήρια ένταξης στην Ευρωζώνη. Βέβαια, όλες οι εκθέσεις που βγαίνουν, ναι, μεν τονίζουν ότι πληρεί τα κριτήρια, έχει το ποσοστό χρέους, το ποσοστό του ΑΕΠ, το έλλειμμα και όλα αυτά, τα πλήρει όλα. Αυτό το οποίο λένε κάποιες εκθέσεις, τώρα δεν ξέρω πώς το ερμηνεύουν οι οικονομολόγοι, είναι ότι υπάρχουν κάποιες μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάποια πράγματα που πρέπει να λυθούν, ώστε οι κλειδονισμοί από την ένταξη στην Ευρωζώνη να είναι μικρότεροι. Οι Βούλγαροι βέβαια το θέλουν, γιατί βέβαια αυτό, όπως ξέρουμε και από την Ελλάδα, θα τους δώσει τη δυνατότητα φθηνού δανεισμού και πιστεύουν ότι θα φέρει ανάπτυξη περαιτέρω στην οικονομία τους.
Ναι. Τώρα, ποιες είναι η Βουλγαρία, και αυτή πέρασε βέβαια μία, και αυτή υπέστη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, είναι μια χώρα που έχει χάσει και μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της, με την έννοια ότι αρκετοί Βουλγαροί έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό και η δημογραφική της εξέλιξη έχει, νομίζω είναι σε κάμψη. Γενικά, ποια είναι η οικονομική της κατάσταση, θα λέγατε, και η κοινωνική της, και εν μέρη μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο και ποια είναι και η πολιτική κατάσταση στη Βουλγαρία. Πρόσφατα, εν το μέσο της προεδρίας της, η αντιπολίτευση, παραδείγματος χάρη, υπέβαλε πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης στη Βουλή, αν και απορρίφθηκε φυσικά.
Ναι. Κοιτάξτε, η οικονομική, βέβαια, όπως είπατε, όπως ξεκινήσατε, είναι πολύ σωστό αυτό. Η Βουλγαρία έχει χάσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, οι οποίοι έχουν φύγει μετανάστες. Αυτό έχει ένα μικρό θετικό, ότι αυτοί οι μετανάστες στέλνουν βάσματα πίσω στη χώρα τους. Μάλιστα, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση σε ευβάσματα μεταναστών. Στέλνει πίσω στη Βουλγαρία ετησίως, αν δεν κάνω λάθος, τώρα δεν το θυμάμαι, 50 εκατομμύρια ευρώ.
Ναι.
50 εκατομμύρια ευρώ, και βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά τις μεγάλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισπανία.
Ναι.
Αυτό βέβαια δεν αλλάζει το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί, και που σίγουρα είναι αρκετοί από αυτούς, είναι και στην αφρόκρεμα, έχουν φύγει και δεν προσφέρουν στη χώρα τους.
Βέβαια.
Κοιτάξτε τώρα, η Βουλγαρία, επειδή βέβαια έχει και πολύ μικρότερο, είναι ίσως και κάτω από 8 εκατομμύρια ο πληθυσμός της, σε ΑΕΠ και σε κατακεφαλήν ΑΕΠ, είναι αρκετά πίσω από την Ελλάδα.
Ναι.
Ακόμα και μιλάμε τώρα για την Ελλάδα της κρίσης. Η Ελλάδα έχει ένα κατακεφαλήν ΑΕΠ περίπου στα 18.000 δολάρια. Η Βουλγαρία έχει 7,5.
Μάλιστα, μεγάλη διαφορά.
Είναι μεγάλη διαφορά. Όμως, η διαφορά μας, τουλάχιστον μέχρι, γιατί τώρα το 17 έχει αλλάξει αυτό και στην Ελλάδα, η Βουλγαρία έχει ένα αριθμό ανάπτυξης κοντά στο 4%, 3,9. Η Ελλάδα έχει μια πολύ μεγάλη μείωση, αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης. Τώρα βέβαια το 17 είχαμε και εμείς ανάπτυξη. Και μια άλλη διαφορά είναι στην ψυχολογία. Είναι ο τρόπος που, το πώς θα ταινίζουμε το μέλλον.
Mm-hmm.
Διάφορες έρευνες κοινής γνώμης είχαν δημοσιευτεί τώρα στα τέλη του 17, και αυτό που είχε βγει από όλες ήταν η αισιοδοξία των ανθρώπων για το μέλλον τους. Σε συντριπτική πλειοψηφία οι πολίτες και οι ειδικές κατηγορίες εργαζομένων, επιχειρηματιών, εργαζομένων σε επιχειρήσεις, όλοι πίστευαν ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο σε σχέση με το πώς είναι τώρα η κατάστασή τους. Που αυτό, νομίζω, στην οικονομία ο ψυχολογικός παράγοντας είναι πάρα πολύ σημαντικός.
Ασφαλώς. Ναι.
Απλά ήθελα να πω και για την πολιτική κατάσταση.
Η πολιτική κατάσταση, ναι. Είχαν εκλογές πρόσφατα, είχαν βγάλει καινούργιο πρόεδρο, καινούργια βουλή, καινούργιο πρωθυπουργό. Αλλά υπάρχει πολιτική αστάθεια στη χώρα, θα έλεγε κανείς?
Όχι, δεν θα το έλεγα ότι υπάρχει πολιτική αστάθεια. Και μάλιστα θα έλεγα.
Γιατί
ότι
και εκεί υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας, βέβαια.
Υπάρχει κυβέρνηση συνεργασίας. Αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι η πλειοψηφία των πολιτικών δυνάμεων και των κοινοβουλευτικών κυρίως κομμάτων συμφωνούν στα σημαντικότερα θέματα. Με κάποιες αποχρώσεις βέβαια.
Ναι.
Και με το πώς γίνεται η διαχείριση των θεμάτων, ενδεχομένως εκεί να υπάρχουν διαφωνίες. Αλλά δεν υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες στα μεγάλα θέματα, όπως ο προσανατολισμός της χώρας,
ναι.
Όπως πώς θα αντιμετωπιστεί το προσφυγικό ζήτημα, το μεταναστευτικό, πώς αντιμετωπίζονται οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες. Φαίνεται ότι υπάρχει στο ένα υπόστρωμα συνέλευσης.
Μια και το λέτε λοιπόν, στο πώς αντιμετωπίζονται λοιπόν οι σχέσεις με τις γειτονικές χώρες, ποια είναι η πολιτική τους και κυρίως βέβαια σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και σε πολιτικό και σε οικονομικό επίπεδο, πολλές οι σχέσεις που έχουμε τα τελευταία χρόνια, εμπόριο, τουρισμός, πολλές ελληνικές επιχειρήσεις έχουν μεταναστεύσει στη Βουλγαρία, το ξέρουμε αυτό, ή τουλάχιστον την έχουν δηλώσει ως έδρα τους.
Ναι.
Δώστε μας μια εικόνα.
Πραγματικά, είναι οι σχέσεις Ελλάδας-Βουλγαρίας είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και σε πάρα πολλούς τομείς, όπως είπατε. Πρώτα-πρώτα, στο πολιτικό επίπεδο, θα έχει παρατηρήσει, όλοι θα έχουμε παρατηρήσει πώς έχουν αυξηθεί οι συναντήσεις μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, είτε σε διμερές, αλλά ή αναγκαστικά σε διμερές και σε πολυμερές επίπεδο. Έχει δημιουργηθεί αυτή η άτυπη τετραμερής συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας, Σερβίας, Ρουμανίας και συναντώνται πάρα πολύ συχνά. Αλλά εκτός αυτού, το Σεπτέμβριο του 2017 υπογράφηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής που θα ενώσει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και το Δούναβι. Mm-hmm. Ένα έργο που αν προχωρήσει βέβαια είναι πολύ μεγάλης οικονομικής αλλά και στρατηγικής σημασίας. Πολλές άλλες συνεργασίες συνήθως σε τετραμερές επίπεδο σε θέματα αστυνομική, αλλά και τριμερές, αστυνομική συνεργασία ή Υπουργείων Εξωτερικών, πάρα πολλά πράγματα γίνονται. Επίσης η ενεργειακή, η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντική. Ο αγωγός, ελληνοβουλγαρικός αγωγός, ο IGB, προχωράει και από τις δύο χώρες και οι δύο χώρες τον θέλουν. Επίσης υπάρχουν συζητήσεις να συνεργαστεί η Βουλγαρία την κατασκευή πλωτής δεξαμενής φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και βέβαια η Ελλάδα επίσης υποστηρίζει το αίτημα της Βουλγαρίας να μπει στο Σέγγεν. Και βέβαια πάρα πολύ, σε πάρα πολλούς άλλους τομείς, στον τουρισμό, στην οικονομία, εκτός από όλες αυτές τις μικρές επιχειρήσεις που αναφέρατε, που ενδεχομένως ανοίγουν κάποια έδρα, υπάρχει πολλή συζήτηση γι' αυτό. Η Ελλάδα έχει πολύ σημαντική θέση ως επενδυτή στη Βουλγαρία. Έχει πέσει τώρα στην τέταρτη νομίζω θέση, αλλά και πάλι έχει επενδύσει 2,4 δις ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, επενδύσεις, και βέβαια αυτό σημαίνει, μεταφράζεται και σε θέσεις εργασίας στη Βουλγαρία, και γιατί μερικοί δεν το σκεφτόμαστε αυτό, θέσεις εργασίας και στην Ελλάδα, γιατί πολλές από αυτές τις εταιρείες συνεργάζονται, έχουν προμηθευτές στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Κύριε Τυροπόλη, είναι πολλά άλλα που μπορούμε επίσης να συζητήσουμε για τις ελληνοβουλγαρικές σχέσεις, για τη διαμόρφωση στην περιοχή των όλων των καταστάσεων που θα έχουμε στο προσεχές διάστημα. Έχουμε και μπροστά μας άλλους περίπου 4,5 μήνες προεδρίας Βουλγαρικής, τη σύνοδο αυτή για τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα χρειαστούμε λοιπόν ξανά τα φώτα σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια και χαρά στη Σόφια από την Αθήνα.
Και στην Αθήνα. Καλημέρα σας.
Λοιπόν, συνέχεια της εκπομπής με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, και πραγματικά στον κόσμο ένα από τα πιο ενδιαφέροντα γεγονότα, περιστατικά, ήταν αυτό που είδαμε να γίνεται σε ένα στάδιο στην Pyeongchang της Νότιας Κορέας, όπου δηλαδή ελάμβανε χώρα η τελετή έναρξης των 23ων χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων. Και βέβαια δεν είναι το αθλητικό τόσο πολύ γεγονός στο οποίο αναφερόμαστε, όσο αυτό το θέαμα, δύο λαοί, που στην ουσία ο ίδιος λαός είναι, δύο διχοτομημένοι λαοί, θα έλεγε κανείς, μια διχοτομημένη περιοχή, να προσωρινά έστω να συγκλίνει οι αθλητές και των δύο αυτών χωρών να μπαίνουν στο στάδιο σε μια ενιαία ομάδα, να παρελάβουν, να επιφημούνται κάτω από μια σημαία που δημιουργήθηκε για αυτή την περίπτωση, τη σημαία της ενοποίησης. Αν θέλετε, και συγκινησιακά αυτό έχει μια αξία, είναι φορτισμένο, αλλά από την άλλη μεριά εννοείται ότι έχει αρκετούς πολιτικούς, γεωπολιτικούς και άλλους συμβολισμούς. Το να βλέπει κανείς τον 90χρονο πρόεδρο της Βόρειας Κορέας, τον κύριο Kim Jong-nam, ο οποίος βέβαια είναι ένα συμβολικό πρόσωπο, αλλά δεν πάβει να είναι τυπικά πρόεδρος της χώρας του, και να βλέπει επίσης την 30χρονη αδερφή του Kim Jong-un. Ο Kim Jong-un είναι φυσικά ο πραγματικός ηγέτης της χώρας, η ιδέα αδερφή του θεωρείται η ισχυρότερη γυναίκα τώρα της Βόρειας Κορέας. Όλοι αυτοί να κάθονται πίσω από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, τον κύριο Moon Jae-in, να ανταλλάσσουν χειραψίες, χαμόγελα, κουβέντες. Μπροστά βέβαια, στα 1-2 μέτρα, να είναι και ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος εκπροσωπούσε τη δική του χώρα, ο κ. Μάικ Πένς, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός Σίντζο Άμπε, δηλαδή οι εκπρόσωποι δύο χωρών που διατηρούν μια ιστορική αντιπαλότητα με το καθεστώς Pyongyang. Δεν αντάλλαξαν αυτοί βέβαια χαιρετισμούς ή ούτε καν βλέμματα με τους εκπροσώπους της Βόρειας Κορέας, αλλά εκεί δίπλα ήταν. Λοιπόν, δεν υπάρχει προηγούμενο η αντιπροσώπηση της Βόρειας Κορέας να είναι σε τόσο ψηλό επίπεδο στη γειτονική της χώρα μετά από τον κορεατικό εμφύλιο και την διχοτόμηση της Χερσονήσου. Όλα αυτά, επαναλαμβάνουμε, έχουν αρκετά μεγάλες πολιτικές και γεωπολιτικές σημασίες. Υπήρξε και πρόσκληση μέσω της αδελφής του Kim Jong-un στον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, τον Moon Jae-in, να επισκεφτεί την Pyongyang. Αν γίνει κάτι τέτοιο, δεν θα είναι βέβαια η πρώτη φορά, θα είναι η τρίτη, γιατί ο πατέρας του Kim, ο Kim Jong-il, είχε υποδεχθεί δύο Κορεάτες, Νότιο Κορεάτες προέδρους το 2000 και το 2007, και για να ακριβολογούμε, δεν άλλαξαν και πολλά πράγματα μετά από εκείνες τις συναντήσεις, στις εντάσεις και στις σχέσεις, τις περίπλοκες των δύο χωρών. Μακροχρόνια δεν άλλαξε κάτι, αλλά και αυτό έχει τη σημασία του. Δεν απάντησε ακόμη ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, αλλά σίγουρα είναι και αυτό μια σημαντική εξέλιξη. Η ερώτηση είναι οι υπόλοιπες δυνάμεις που και μετέχουν βέβαια στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά που μετέχουν κυρίως στη διαχείριση του Κορεατικού Ζητήματος, τι λένε για αυτό το θέμα, τι λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, τι λέει η Κίνα, τι λέει η Ρωσία. Μάλλον δείχνουν να ευνοούν αυτές τις συγκλήσεις, διατηρώντας φυσικά όλες τις επιφυλάξεις ή όλες τις διαφορές που έχουν. Άλλωστε και ο Kim Jong-un διάλεξε να κάνει μια άλλη συμβολική ενέργεια, την παραμονή της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, να διοργανώσει μια στρατιωτική παρέλαση στη χώρα του, μεταφέροντας την μάλιστα από τον Απρίλιο, που είναι να γίνει, που καθιερωμένα γίνεται να γίνει την Πέμπτη, θέλοντας να επιδείξει τις στρατιωτικές επίσης και πυραυλικές δυνάμεις της χώρας του. Ο διεθνής τύπος όμως κατέγραψε ότι ναι μεν έγινε αυτή η παρέλαση, ναι μεν υπήρξε όλο αυτό το τελετουργικό, θα έλεγε κανείς, αλλά ήταν μάλλον μια χαμηλού προφίλ εκδήλωση, χωρίς τις τυμπανοκρουσίες και τους πανηγυρισμούς άλλων εποχών. Προσπαθούμε να καταλάβουμε λοιπόν εάν κάτι το ιστορικό συμβαίνει στην Κορεατική Χερσόνησο, έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο για την περιοχή, η εξέλιξη, αλλά για την γεωπολιτική ισορροπία στην Νοτιοανατολική Ασία και κατ' επέκταση, θα έλεγε κανείς, και για την διεθνή κοινότητα. Θα ζητήσουμε τα φώτα ενός ανθρώπου που γνωρίζει το κορεατικό ζήτημα, το μελετά χρόνια, έχει ζήσει στην περιοχή και τα τελευταία χρόνια είναι λέκτορας ασιατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Κίνγκς του Λονδίνου. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Τσιμόκος και τον χαιρετώ, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τσιμόνης, συγγνώμη, κύριος Κωνσταντίνος Τσιμόνης. Γεια σας, κύριε Τσιμόνη, από το Λονδίνο.
Καλημέρα σας και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, εσείς πώς είδατε όλες αυτές τις τελετές? Ήταν ουσιαστικά βήματα ή και λίγο η επικοινωνιακό όλο αυτό? Αρέσουν άλλωστε στους λαούς της περιοχής, έτσι, οι σκηνοθεσίες, οι τελετές και όλα αυτά.
Πράγματι, κοιτάξτε, ήταν εντυπωσιακές εικόνες. Αλλά ως ένα βαθμό τις έχουμε ξαναδεί. Έτσι, θυμίζω ότι η πρώτη φορά που κατέβηκαν μαζί οι δύο ομάδες σε Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν στο Σίδνεϊ, στο 2000.
Μάλιστα.
Λοιπόν, και χρησιμοποιείται, αν θέλετε, αυτή η Ολυμπιακή διπλωματία και από την πλευρά της Βορείου Κορέας ως ένα κομμάτι προσπάθειας αποκλιμάκωσης της έντασης και επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Αν θέλετε, αυτές οι κινήσεις είναι μέρος ενός διπλωματικού ρεπερτορίου, το οποίο το βλέπουμε συχνά και χρησιμοποιείται συνήθως προς το τέλος κάποιας έντασης, κάποιες περίοδου έντασης. Η διπλωματική σημασία είναι σαφές ότι η Βόρειος Κορέα προσπαθεί να διαραγεί το μέτωπο των συμμάχων εναντίον της που έχει επιβάλει αρκετά σκληρές κυρώσεις και έτσι σιγά σιγά να αποδυναμώσει αυτές τις κυρώσεις. Έτσι, να αρχίσει δηλαδή μια νέα διαπραγμάτευση και να χαλαρώσουν οι κυρώσεις που τους έχουν επιβληθεί. Τώρα, κυρίως η αδερφή του Βορειοκορεάτη ηγέτη, η Κιμ Γιο Τζονγκ, είναι αρκετά συμπαθής φυσιογνωμία, σίγουρη η επιλογή της, προσπαθεί να δημιουργήσει κατάλληλο κλίμα και στην κοινή γνώμη της Νοτιού Κορέας, που σημειώνω ότι γενικά επιθυμεί τη ειρηνική συνύπαρξη από τη βία η επίλυση. Δηλαδή δεν επιθυμούν πόλεμο οι Νοτιοκορεάτες, προκειμένου να επαναξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Και έτσι, ως εκ τούτου, δεν θα έλεγα ότι είναι απλά επικοινωνιακού χαρακτήρα, αλλά αποτελούν μέρος της προσπάθειας της Βόρειου Κορέας, θα θέλετε, να βγει από όλο αυτό το πλέγμα των κυρώσεων που της έχει επιβληθεί.
Αυτό που βλέπουμε είναι με την ευλογία, θα έλεγε κανείς, των άλλων σημαντικών δυνάμεων που επηρεάζουν την περιοχή ή ως ένα σημείο και ο Νοτιοκορεάτης πρόεδρος, ο οποίος έχει μια άλλη προσέγγιση, προέρχεται επίσης και από την αριστερά, ας πούμε, της χώρας του, θέλει να προχωρήσει σε μια προσπάθεια, αν όχι συμφιλίωσης, τέλος πάντων κατευνασμού. Είδαμε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ να είναι δίπλα και αυτός, αμίλητος. Η Αμερική δεν πάβει να υπενθυμίσει τους κινδύνους που υπάρχουν από την κατάσταση και από την τακτική της Βόρειας Κορέας, αλλά είδαμε και ακούσαμε και τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ να λέει ότι μάλλον έχει πάρει το ρόλο, τη συνέχεια των πραγμάτων, η διπλωματία.
Πράγματι, έτσι είναι. Φαίνεται ότι υπάρχει μία προσπάθεια κυρίως από τις χώρες της περιοχής να σταματήσει όλος αυτός ο κύκλος έντασης, ο οποίος δεν εξυπηρετεί κανέναν, τα συμφέροντα κανενός στην περιοχή, και να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο με τους στόχους, για να καταλάβουμε λίγο τους στόχους του πυρηνικού προγράμματος Βόρειου Κορέας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τρεις. Το πρώτο είναι ότι από τότε που ξεκίνησε το πυρηνικό πρόγραμμα σε μια περίοδο όπου η Βόρειος Κορέα είχε χάσει τη διαπραγματευτική της δύναμη απέναντι τόσο στους συμμάχους, αλλά όσο και στους εχθρούς της. Δηλαδή ουσιαστικά μετά το 1990 η Βόρειος Κορέα ήταν μια χώρα εσωτερικά οικονομικά κατεστραμμένη και υπό την απειλή της υπερδύναμης. Οπότε τα πυρηνικά όπλα τότε ήταν αν θέλετε μια αυτόνομη πυρηνική αποτροπή χαμηλού κόστους. Δηλαδή μπορούσε να της δώσει μια αποτρεπτική ισχύ με αρκετά χαμηλό κόστος. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι, και εδώ πέρα ερχόμαστε περισσότερο σε διπλωματία, είναι ότι ακριβώς με τα πυρηνικά όπλα η Βόρειος Κορέα γίνεται πολύ δύσκολο κανείς να την απομονώσει. Δηλαδή μπορεί και χρησιμοποιεί τα πυρηνικά όπλα, χρησιμοποιεί το πυρηνικό πρόγραμμα, χρησιμοποιεί τα πυρηνικά όπλα προκειμένου να φέρνει τις εχθρικές χώρες στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ξανά και ξανά και να αποκομίσει κάποια ωφέλη. Και αυτά τα ωφέλη έχουν να κάνουν από επιστημιστική βοήθεια, σημαντική οικονομική βοήθεια μέχρι και κοινές επενδύσεις. Οπότε υπάρχει και μια διπλωματική, αν θέλετε, λειτουργία, μια αρκετά επιθετική διπλωματία που όμως έχει λειτουργήσει στο παρελθόν προκειμένου να αποκομίσει ωφέλη υλικά κυρίως στο καθεστώς. Και βέβαια το τρίτο, και εδώ ερχόμαστε σε σημασία και της παρέλασης που έγινε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα απολυταρχικό καθεστώς. Τα απολυταρχικά καθεστώτα, ο μεγαλύτερος τους κίνδυνος συνήθως είναι το εσωτερικό της χώρας. Οπότε με αυτή την παρέλαση στέλνει τόσο ένα μήνυμα προς το εσωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό της χώρας, ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε ένα πάνοπλο, πανέτοιμο, πολύ δυνατό καθεστώς που μπορούμε να τα βάλουμε ακόμα και με την υπερδύναμη. Δηλαδή,
ναι,
αν θέλετε, εξυπηρετούνται διάφοροι στόχοι. Τώρα, υπάρχουν κάποια, και πολύ σωστά θέσατε αυτά τα ζητήματα σε ό,τι αφορά με τις υπόλοιπες δυνάμεις. Το ένα θέμα είναι τι ακριβώς επιδιώκει η αμερικανική πλευρά. Και αυτό δεν το γνωρίζω. Δηλαδή φαίνεται ότι η αμερικανική διπλωματία, το διπλωματικό κατεστημένο, επιθυμεί τη λήξη της έντασης. Από εκεί και πέρα δεν είμαι σίγουρος ότι και ο Τραμπ επιθυμεί την επίλυση της έντασης ή επιθυμεί να διατηρήσει το ζήτημα ανοιχτό, έτσι ώστε να μπορέσει να το λύσει κάποια στιγμή με στρατιωτικά μέσα. Αυτό είναι κυρίως το στοιχείο που με ανησυχεί.
Ή να διατηρεί αυτή την κρίση ανοιχτή για να...
Ναι.
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι να θες να λες ότι υπάρχει μια απειλή, ας πούμε.
Ακριβώς, να υπάρχει μια απειλή.
Σε βοηθάει σε άλλα πράγματα. Το έχουμε δει αυτό.
Εκλογές, αλλά πιστεύω ότι, ξέρετε λίγο, ο Τραμπ είναι εξωφρενικά προβλέψιμος. Δηλαδή λες, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά τα πράγματα ένας Αμερικάνος πρόεδρος, και όμως
πάει και τα κάνει.
Πάει και τα κάνει.
Ναι.
Τώρα, το άλλο μεγάλο ερωτηματικό, και εδώ πέρα νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, είναι οι σχέσεις Κίνας και Βορείου Κορέας. Λοιπόν, ξέρετε, η Κίνα από τη μία πλευρά έχει αυτή τη στρατηγική αντίληψη που την ονομάζουν και όλα τα χείλη και τα δόντια. Δηλαδή ότι η Βόρειος Κορέα αποτελεί τα χείλη και η Κίνα είναι τα δόντια. Δηλαδή προστατεύει η Βόρειος Κορέα, η ύπαρξη της Βορείου Κορέας προστατεύει ουσιαστικά τα βόρεια σύνορα της Κίνας. Και αυτή η αντίληψη ισχύει και υπάρχει. Από την άλλη πλευρά όμως, η Βόρειος Κορέα έχει υπάρξει εξαιρετικά δύσκολος σύμμαχος, γιατί η Κίνα δεν έχει καταφέρει να δορυφοροποιήσει τη Βόρειο Κορέα. Δεν έχει καταφέρει να την ελέγξει.
Ναι.
Διατηρεί μεγάλη αυτονομία εντός αυτής της διμερούς σχέσης. Οπότε αυτό που κοιτάμε τώρα είναι κατά πόσο μία παράπλευρη απώλεια για τη Βόρειο Κορέα θα είναι η ενίσχυση της εξάρτησής της από την Κίνα. Δηλαδή,
ναι,
να δούμε ότι με το κύκλο της έντασης η Κίνα θα βγει ενισχυμένη και ενδεχομένως είναι σε πολύ καλύτερη θέση να ελέγξει τη συμπεριφορά της Βόρειο Κορέας. Γιατί και η Κίνα προφανώς δεν θέλει εντάσεις.
Προφανώς.
Ναι. Η Κίνα, αν θέλετε, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι οι μεγάλοι παίκτες της περιοχής θέλουν το status quo.
Ναι.
Και η Νότιος Κορέα θέλει την ελληνική συνύπαρξη, η Κίνα θέλει να υπάρχει Βόρειος Κορέα, έτσι. Οπότε προσπαθούν να στρέψουν τη διαδικασία προς τα εκεί.
Τώρα, βέβαια, μια εξήγηση που δίνουν ορισμένοι για την προθυμία του Κιμ να πάει να συμμετέχει όλη αυτή η αντιπροσωπεία στους Ολυμπιακούς Αγώνες κτλ. Έχει να κάνει, λέει, με το ότι του τελειώσανε και τα δολάρια, το ξένο συνάλλαγμα, με όλες τις εκτοξεύσεις πυράβλων. Έχει εξαντλήσει τα συναλλαγματικά αποθέματα της ήδη απομονωμένης χώρας του. Άρα, υπάρχει και ένας επιπλέον οικονομικός λόγος. Θα δούμε αν είναι έτσι. Απλώς με δύο, ύστερα από όσα την εικόνα που μας δίνετε. Με δύο λόγια, ποια είναι η πρόβλεψή σας για τα επόμενα βήματα? Ήδη υπάρχει μια πρόσκληση προς τον Νότιο Κορεάτη πρόεδρο. Βεβαίως και αν γίνει αυτό, έχει ξαναγίνει, δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Ναι. Όμως έχουν όλα αυτά σημασία. Εσείς για τους επόμενους μήνες τουλάχιστον, και όχι γενικώς τι θα γίνει το κορεατικό ζήτημα, τι θα λέγατε?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο στόχος είναι η αποκλιμάκωση. Έτσι, δηλαδή θα ενδεχομένως να δούμε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων. Σε πρώτη φάση θα είναι μυστική, σε δεύτερη φάση ίσως δημοσιοποιηθεί, όπου ουσιαστικά το αποτέλεσμα το βλέπω περισσότερο ως ένα μορατόριουμ στην εκτόξευση πυράβλων από τη μεριά της Βορείου Κορέας, το οποίο εξυπηρετεί και την ίδια, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί όντως φαίνεται ότι τελειώνουν τα συναλλαγματικά της αποθέματα. Οπότε από τη μία μεριά η Βόρειος Κορέα να αποκλιμακώσει θέτοντας ένα μορατόριο όμως στις πυραυλικές δοκιμές, και από την άλλη να πάρει οικονομική βοήθεια. Να πάρει οικονομική βοήθεια από τις δυνάμεις και ενδεχομένως να χαλαρώσουν και οι κυρώσεις. Ξέρετε, ουσιαστικά όλο αυτό είναι μια προσπάθεια να σπάσει αυτό το μέτωπο, να σπάσει το μέτωπο των κυρώσεων και να συνεχιστεί η οικονομική βοήθεια, την οποία κυρίως δίνει η Νότιος Κορέα. Έτσι. Η Νότιος Κορέα είναι αυτή η οποία έχει το κυρίως μέρος στην παροχή οικονομικής βοήθειας προς τη Βόρειο Κορέα. Υπάρχουν και κοινές, αν θέλετε, επενδύσεις, υπάρχουν κοινές εργοστασιακές ζώνες κτλ. Δηλαδή όλα αυτά θέλει η Βόρειος Κορέας να τα επαναλειτουργήσει.
Μάλιστα.
Οπότε πιστεύω ότι οδηγούμαστε στην αποκλιμάκωση. Πάντα με αστερίσκο τον αστάθμητο παράγοντα του τι ακριβώς θα επιδιώξει η Αμερικανική ηγεσία. Εάν επικρατήσει η λογική του State Department, τότε θα δούμε όντως μια μετάβαση σε μια, αν θέλετε, ομαλότητα. Από εκεί και πέρα χρησιμοποιηθεί για πολιτικούς λόγους εσωτερικούς ενδεχομένως, τότε είναι απρόβλεπτη η συνέχεια.
Ας το ευχηθούμε, και αν μη τι άλλο, οι Ολυμπιακοί Αγώνες, μην ξεχνάμε ότι πρέπει να παίζουν ένα ρόλο και χειρίας, τουλάχιστον στην προκειμένη περίπτωση κάπως το παίζουν. Κύριε Τσιμώνη, να σας ευχαριστήσω πολύ και θα χρειαστούμε ξανά τα φώτα σας. Θα
ευχηθούμε
αυτή η υπόθεση.
Αχρίαστος να είμαι,
αλλά θα σας χρειαστεί. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Να είστε καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Να θυμίζω ότι μιλούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τσιμώνη, είναι λέκτορας στο Πανεπιστήμιο King's του Λονδίνου στο τομέα των Ασιατικών Σπουδών, αλλά πέραν τούτου έχει ασχοληθεί με το κορεατικό ζήτημα, ασχολείται και έχει ζήσει και εργαστεί και στην περιοχή. Τώρα να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Τη βδομάδα που πέρασε, η βδομάδα μάλλον που πέρασε, μέσα σε όλα τα άλλα, ήταν και βδομάδα κρίσης για την παγκόσμια οικονομία. Είδαμε να υπάρχει μεγάλη αναταραχή στις αγορές χρήματος, πτώση μετοχών, άνοδος των ομολόγων, διακυμάνσεις στις αναγραμματικές ισοτιμίες των κυριότερων νομισμάτων, του ευρώ προς το δολάριο, του δολάριου προς το ευρώ, προς τη λίρα, στο γεν κλπ. Τώρα, όλα αυτά συμβαίνουν κυρίως στη σφαίρα της οικονομίας των χρηματαγορών. Ίσως ένας λόγος είναι ότι αυτές οι αγορές χρήματος έχουν ολοένα και λιγότερη σχέση με αυτό που λέμε πραγματική οικονομία, δηλαδή εκεί που δεν παράγονται μόνο άειλες, αέρινες αξίες, για να μην τις πούμε αέρας, σκέτος, αλλά εκεί όπου ακόμη παράγονται αγαθά και υπηρεσίες. Και με την πραγματική οικονομία έχει σχέση και αυτό που αποκαλούμε πλέον κυκλική οικονομία. Είναι ένας καινούριος σχετικά όρος, που όμως θα τον ακούτε όλο ένα και περισσότερο στο μέλλον. Πρόκειται για ένα μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης που μπορεί να τοποθετηθεί η αφετηρία της χρήσης του όρου τουλάχιστον το 1992 στην διάσκεψη των ΗΕ για το περιβάλλον και την αηφόρο ανάπτυξη. Με δύο λόγια, σκοπός της κυκλικής οικονομίας είναι η αύξηση της αποτελεσματικότητας της αξιοποίησης των πόρων και της περιβαλλοντικής απόδοσής τους και η μείωση της εξάρτησης οικονομικής ανάπτυξης από αυτούς. Και έτσι για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο σαν εικόνα, να πούμε ότι κάθε πολίτης στις χώρες του ΩΣΑ καταναλώνει περίπου κατά μέσο όρο το χρόνο 800 κιλά τροφίμων και ποτών, 120 κιλά συσκευασιών, 20 κιλά ρούχων και υποδημάτων. Από αυτά, όπως είναι ακόμα τα πράγματα, το 80% ίσως και παραπάνω μετατρέπεται σε απλώς στερεά και υγρά απόβλητα, καταλήγει σε σκουπιδότοπους, σε μονάδες επεξεργασίας των πολύ υγρών αποβλήτων και εν τέλει σε φυσικούς αποδέκτες κατευθείαν σε ποτάμια, θάλασσες, λίμνες ή καταστρέφεται. Η κυκλική οικονομία έρχεται να αλλάξει αυτό τον κύκλο ζωής αυτών των πραγμάτων, σχεδιάζει και διαχειρίζεται διαφορετικά την αλυσίδα παραγωγής και κατανάλωσής τους. Εν τέλει, το τελικό ποσοστό αυτών που καταλήγουν στα σκουπίδια μειώνεται σημαντικά και τα ίδια τα προϊόντα αποκτούν περισσότερο χρόνο ζωής, αλλά και σχεδιάζονται εκ των προτέρων να επαναχρησιμοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος των συστατικών τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κυκλικής οικονομίας θεωρείται η ανακύκλιση νερού. Και ήδη ο Αριστοτέλης είχε κατανοήσει πλήρως την αλλαγή της υδατικής φάσης και την ανταλλαγή ενέργειας που απαιτείται για κάτι τέτοιο, γράφοντας κάπου στα έργα του: «Ο ήλιος προκαλεί την αύξηση της υγρασίας. Αυτό είναι παρόμοιο με εκείνο που συμβαίνει όταν θερμαίνεται το νερό με τη φωτιά». Έτσι, ο Αριστοτέλης, θα έλεγε κανείς ότι για πρώτη φορά αναφέρθηκε στην πράξη πως όλο το γλυκό νερό στον πλανήτη ουσιαστικά επαναχρησιμοποιείται συνεχώς. Από την άποψη αυτή μπορεί να θεωρηθεί ο πατέρας της κυκλικής οικονομίας. Όμως υπάρχει η σύγχρονη, η εντελώς σύγχρονη πλευρά αυτού του πολύ σημαντικού, της πολύ πια σημαντικής τάσης της οικονομίας, την οποία θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μέχρι τις 11. Θα έχω τώρα την ευχαρίστηση να μιλήσω με τον κύριο Λάμπρο Μπούκλι, ο οποίος είναι φυσικός και οικονομολόγος στην κατάρτιση, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ασχοληθεί με την αηφορική οικονομία, σύμβουλος ας πούμε αηφορίας σε διάφορους φορείς, και τα τελευταία χρόνια στράφει και ασχολείται ολόνα και περισσότερο και ερευνητικά και επαγγελματικά με αυτό που ονομάζεται κυκλική οικονομία. Γεια σας κύριε Μπούκλι.
Καλή σας ημέρα κύριε Πόλου Παπαδόπουλε και εσάς και στους ακροατές μας.
Πέστε μου, εγώ προσπάθησα λίγο να τα πω. Εσείς πέστε μας λίγο καλύτερα τι σημαίνει ανακυκλική οικονομία, και υπάρχει ο όρος ανακύκληση και όχι ανακύκλωση, γιατί δεν μιλάμε πια μόνο για την ανακύκλωση που ξέραμε, που πάμε σε ένα κάδο απλώς μπλε, και μάλιστα στην Ελλάδα πετάμε τα πάντα μέσα ενιαία και χωρίς ούτε καν να τα διαχωρίζουμε.
Ουσιαστικά πηγαίνουμε ένα βήμα πιο πέρα και πηγαίνουμε ένα ολιστικό, θα έλεγα, βήμα πιο πέρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αλλάξει το μοντέλο της ευρωπαϊκής οικονομίας σε ένα πιο συνετό, σε ένα πιο αποδοτικό, σε ένα βέλτιστο μοντέλο που σαν στόχο θα έχει την αποφυγή δημιουργίας αποβλήτων. Ενώ μέχρι τώρα ο στόχος μας ήταν να κάνουμε κάποια ανακύκλωση, ιδίως των στερεών δημοτικών, αστικών, όπως λέμε, αποβλήτων, πλέον το μοντέλο είναι πολύ πιο μεγάλο, πολύ πιο ολιστικό και θέλει να αποφύγει τη δημιουργία. Δεν θέλουμε λοιπόν να δημιουργούμε αποβλήτα. Ο στόχος μας είναι κάθε τι που δημιουργείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί με ισότιμο τρόπο, δηλαδή να χρειάζεται μικρή ενέργεια πλέον για να επαναχρησιμοποιηθεί και να χρειάζονται πολύ μικροί νέοι πόροι, ούτως ώστε να συμπληρωθεί η παραγωγή του νέου προϊόντος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αν επιτρέπετε, είναι η αυτοκινητοβιομηχανία, η οποία συναρπάσει πλέον με τις αλλαγές της και σε θέματα ηλεκτρικού αυτοκινήτου, αλλά και σε θέματα κοινής χρήσης, sharing δηλαδή, μοιράσματος της χρήσης του αυτοκινήτου, αλλά και πιο πέρα στην κατασκευή των νέων μοντέλων αυτοκινήτων, η οποία αυτοκινητοβιομηχανία δεσμεύεται σε συγκεκριμένα ποσοστά, όχι απλώς επανακύκλωσης, αλλά επαναχρησιμοποίησης μερών των αυτοκινήτων στα μέρη που θα παράγονται μελλοντικά. Άρα δηλαδή ένα αυτοκίνητο, παράδειγμα, χωρίς να θέλουμε καμία διαφήμιση, αλλά ισχύει, της Mercedes-Benz σε 20 περίπου χρόνια, ενδεχομένως να περιέχει ένα ποσοστό 20-30% καινούριων μερών, αλλά που θα βασίζονται στην επαναχρησιμοποίηση των παλαιότερων μερών. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία αυτή τη στιγμή επεκτείνεται, η οικονομία ουσιαστικά χρησιμοποιεί τους πόρους, τους υφιστάμενους, για να γίνει ακόμα πιο αποδοτική, και ένα πολύ απλό μοντέλο που έχει βρει και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών σε συνεργασία με μια μελέτη που έγινε με την εταιρεία Ernst & Young έδειχνε ότι στην Ελλάδα, παράδειγμα για τα δημοτικά απόβλητα, η αξία των ανακυκλώσιμων υλικών ανέρχεται κάθε χρόνο σε 200 εκατομμύρια. Εκ των οποίων τα 150 χάνονται τελείως λόγω κακής διαχείρισης, τα 50 επιστρέφουν στην πραγματική οικονομία με έμεσο τρόπο. Αυτά λοιπόν σκεφτείτε, τα 300 εκατομμύρια θα μπορούσαμε πολύ εύκολα να τα μοχλεύσουμε, να τα πολλαπλασιάσουμε και να γίνει ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός πρώτων υλών και οικονομικά αλλά και με φυσικό τρόπο που θα μπορούσε να επαναχθεί στην οικονομία μας. Άρα ουσιαστικά χάνουμε κάποια δις ευρώ ετησίως, μην έχοντας ακόμα στοχεύσει την οικονομία μας στους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως έχουν κάνει τα άλλα κράτη.
Θα μου πείτε στη συνέχεια, αφού γίνει σε λίγο μια διακοπή για το Δελτίο Ειδήσεων και πιστεύω θα έχουμε λίγο χρόνο ακόμα να συζητήσουμε, αλλά θα μου πείτε επίσης σε τι κατάσταση είμαστε εμείς και άλλες χώρες. Ωστόσο, ένα ερώτημα εύλογο είναι ότι η οικονομία που έχουμε εδώ και χρόνια διαμορφώσει βασίζεται στο να σπαταλούμε τα πράγματα. Δηλαδή, ένα ερώτημα είναι εάν συμφέρει στην οικονομία, στη βιομηχανία και εν τέλει και στο εμπόριο βέβαια, να φτιάχνονται πράγματα που να διαρκούν περισσότερο, να αντέχουν περισσότερο και, όπως είπατε, να επαναχρησιμοποιούνται ολόκληρα τμήματά τους. Όχι να παίρνεις δηλαδή το μέταλλο να το ξαναλιώνεις ή το γυαλί από την αρχή, να το λιώνεις, το χαρτί, όλα αυτά και να το ξαναφτιάχνεις, να το κάνεις πρώτη ύλη και ξανά να το ξαναπαίρνεις, γιατί αυτό σημαίνει και μια μεγάλη ενεργειακή σπατάλη.
Αλλά
εννοούμε να το παίρνεις σχεδόν μισοέτοιμο, να είναι.
Ναι, ναι, ναι. ένα απλό χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι ηλεκτρικές συσκευές. Αν δούμε τις ηλεκτρικές συσκευές που χρησιμοποιούμε, οι λευκές συσκευές στις οικίες μας, από τη δεκαετία του 70 θα δούμε ότι ο χρόνος ζωής τους έχει μειωθεί σημαντικά και θελημένα. Δηλαδή οι εταιρείες θέλουν να κατασκευάζουν μοντέρνα προϊόντα, κάθε 4, 5, 7 το πολύ χρόνια οι ηλεκτρικές συσκευές να αλλάσουν.
Έτσι.
Αυτό δημιουργούσε ένα μεγάλο κέρδος μέσα από τις πρωτογενείς πωλήσεις, τις λιανικές που κάναν. Όμως έχουν συνειδητοποιήσει ότι αν αλλάξουν την πώληση και την παρέχουν ως παροχή υπηρεσίας, δηλαδή αν χαλάσει το πλυντήριο ή το ψυγείο θα έρθει η ίδια η εταιρεία να το παραλάβει, να το φτιάξει, αυτό σημαίνει ότι και στην ίδια πλέον την εταιρεία συμφέρει να επιμικρύνει το χρόνο ζωής του προϊόντος.
Μάλιστα.
Και να είναι ένα προϊόν με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας διαχρονικά και όσο το δυνατόν λιγότερη ανάγκη για επισκευή ή αντικατάσταση μερών. Άρα δηλαδή και η ίδια η βιομηχανία προσαρμόζεται σε μια οικονομία παροχής υπηρεσίας από την, αν θέλετε, αυτή που άνθησε από τα δεκαετία του 60 έως και πριν από 10 περίπου χρόνια, που ήταν απλώς την πώληση των ειδών.
Μιλούσαμε λοιπόν με αφορμή την κρίση, τη διαταραχή που δημιουργήθηκε στην παγκόσμια οικονομία τη βδομάδα που πέρασε, με τις μεγάλες πτώσεις των χρηματιστηριακών δικτών, με τις νόδους των ομολόγων, με όλο αυτό, μια διαταραχή σε αυτό που είναι η χρηματιστηριακή οικονομία, η χρηματοοικονομική πλευρά της οικονομίας, θυμόμασταν ότι εν τέλει πρέπει να έχουμε στραμμένη την προσοχή μας περισσότερο ίσως στην πραγματική οικονομία, σε αυτή που ακόμη παράγει αγαθά και πραγματικές υπηρεσίες και πραγματικά αγαθά και όχι μόνο άειλες. Και λέγαμε ότι ένας νέος τρόπος οργάνωσης αυτής της οικονομίας που γίνεται όλο ένα και περισσότερο αντικείμενο συζήτησης και σιγά σιγά οργανώνεται στις τουλάχιστον πιο αναπτυγμένες και σύγχρονες οικονομίες είναι αυτό που ονομάζεται κυκλική οικονομία. Ο όρος ήδη από τη δεκαετία του 90 αναφέρθηκε, αλλά σιγά σιγά έγινε ευρύτερα γνωστός και άρχισε να αποκτά σάρκα και οστά. Η κυκλική οικονομία δεν είναι απλώς ανακύκλωση. Μας το εξηγούσε πριν ο κύριος Λάμπρος Μπούκλης, ο οποίος είναι και φυσικός και οικονομολόγος, έχει ασχοληθεί, είναι σύμβουλος αηφορίας και τα τελευταία χρόνια ασχολείται όλο ένα και περισσότερο και ερευνητικά και επαγγελματικά με αυτό που λέγεται κυκλική οικονομία. Τον ρωτούσα πριν κοπεί η συζήτηση πόσο κίνητρο και συμφέρον έχει βέβαια η βιομηχανία και το εμπόριο να φτιάχνει αγαθά και υπηρεσίες βέβαια τα οποία διαρκούν περισσότερο, δεν χαλούν και δεν απλώς τα πηγαίνουμε σε μια ανακύκλωση όπου τα διαλύουμε απλώς να πάρουμε ξανά μόνο τις πρώτες ύλες, αλλά τα επαναχρησιμοποιούνται ολόκληρα συστατικά τους, ας πούμε, ξανά με μια επισκευή, με μια καινούργιο τύπου συναρμολόγηση. Αυτό επεκτείνεται και στον τομέα των υπηρεσιών και όχι απλώς μόνο των συσκευών. Αλλά εκεί ήμασταν, κύριε Μπούκλη, σας καλημερίζω και πάλι.
Καλή σας ημέρα.
Ξαναπέστε μας λοιπόν, ας πιάσουμε από εκεί το σημείο.
Ναι, είναι ίσως εξόχως ενδιαφέρον το συγκεκριμένο σημείο, κύριε Πολυδεύκη Παπαδόπουλε, για το γεγονός ότι ο πολύς ο κόσμος δεν αντιλαμβάνεται ότι γιατί μια οικονομία θα χρειαστεί σε εισαγωγικά να αλλάξει. Η οικονομία λοιπόν θα χρειαστεί να αλλάξει γιατί παγκοσμίως το θέμα των resources, το θέμα των πηγών χάνεται, μειώνονται οι παγκόσμιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, άρα και οι κατασκευάστριες εταιρείες για να έχουν ένα συνεχές, αν θέλετε, κέρδος και ένα συνεχές χαμηλό κόστος παραγωγής, όσο το δυνατόν ελεγχόμενο, θα πρέπει να γυρίσουν την παραγωγή προϊόντων σε παρεχόμενη υπηρεσία. Δηλαδή μια εταιρεία λευκών συσκευών, όπως λέγαμε πριν από περίπου 10 λεπτά, αν θελήσει να παράγει πιο καλά προϊόντα, θα το κάνει με το στόχος η ίδια να έχει αναλάβει το σέρβις, η ίδια να έχει αναλάβει την επαναδιανομή νέων προϊόντων, άρα τη συμφέρει όσο το δυνατόν τα προϊόντα που κατασκευάζει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανθεκτικά, πιο λειτουργικά και με χαμηλότερη κατανάλωση νέων υλικών στην, αν θέλετε, συντήρησή τους ή στην επαναχρησιμοποίηση.
Δηλαδή έχοντας πάρει και ορισμένα κομμάτια ολόκληρα από τα προηγούμενα, τα αποσυρώμενα.
Ναι, μα βέβαια.
Ναι.
Αλλάζει όλο το μοντέλο. Γι' αυτό λέμε ότι δεν είναι, αν θέλετε, ένα βιβλίο, ένα κεφάλαιο στο θέμα της ανακύκλωσης. Είναι μια τελείως καινούργια βιβλιοθήκη, αν μου επιτρέπετε, με την έννοια ότι και εργαλειοθήκη, με την έννοια ότι αλλάζει πλέον το στρατηγικό μοντέλο των εταιριών. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις πριν από λίγους μήνες το British Standard Institution, το οποίο αν θέλετε είναι το κατεξοχήν ηγετικό, ο ηγετικός φορέας ο οποίος παράγει καινούργια διεθνή πρότυπα, έβγαλε το νέο και πρώτο διεθνές πρότυπο κυκλικής οικονομίας, που ουσιαστικά τι είναι? Είναι ένας οδηγός, μια κατευθυντήρια οδός για τις μεγάλες κυρίως, αλλά και μικρότερες εταιρείες που θέλουν να αλλάξουν το επιχειρησιακό τους μοντέλο. Δεν είναι δηλαδή μια απόφαση της στιγμής. Ίσως αυτό να δείχνει και γιατί στην Ελλάδα δεν έχει αναπτυχθεί τόσο καλά ακόμα η κυκλική οικονομία, αλλά πάντα υπάρχουν καλά περιθώρια. Είναι λοιπόν μια στρατηγική απόφαση που βασίζεται σε συγκεκριμένους δείκτες. Προσπαθεί δηλαδή μια επιχείρηση να πετύχει συγκεκριμένους δείκτες, ούτως ώστε να συνεχίσει και την παραγωγικότητά της, αλλά και την επεκτασιμότητά της σε μια διεθνοποιημένη οικονομία. Στην Ελλάδα τα περιθώρια είναι μεγάλα, αν μου επιτρέπετε να πω.
Να τα πούμε τα περιθώρια της Ελλάδας συγκριτικά και να μας πείτε σε άλλες χώρες τι έχει γίνει, ναι. Ευρωπαϊκές κυρίως βέβαια, για να καταλάβουμε και εμείς τι γίνεται ή τι μπορεί να γίνει στη χώρα μας, στην οποία ακόμη ούτε καν η παραδοσιακή, η πιο κλασική ανακύκλωση, ναι. Έχει κάνει βέβαια προόδους, αλλά δεν θα έλεγε κανείς ότι ακόμη είναι σε καλό επίπεδο.
Είμαστε πάρα πολύ πίσω και θα έλεγα μάλλον απογοητευτικό το επίπεδο. Στην Ελλάδα, σε σχέση με το γεγονός ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απολαμβάνουμε όλα τα καλά εκείνα που παρέχει σε θέματα επιχορηγήσεων και χρηματοδοτήσεων για τις τελευταίες τουλάχιστον 4-5 δεκαετίες. Άρα δεν έχουμε καμία δικαιολογία για να πούμε για ποιο λόγο δεν πετύχαμε αυτούς τους στόχους και για ποιο λόγο ακόμα δεχόμαστε και πέναλτις, δεχόμαστε πρόστιμα.
Αυτό, αν θέλετε, είναι το λιγότερο. Το θέμα είναι ότι η χώρα μας είναι γεμάτη με σκουπίδια, με αναξιοποίητα πράγματα, τα οποία δεν έχουμε τι να τα κάνουμε. Δεν είναι δηλαδή απλώς ότι πληρώνουμε πρόστιμα και δεν εφαρμόζουμε αφηρημένα μια κοινοτική νομοθεσία. Για τον εαυτό μας, αυτά που κάνουμε δεν είναι καλά. Σπαταλούμε ενέργεια.
Κοιτάξτε, το κακό, αν θέλετε, σε εισαγωγικά ξεκινά από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση ακόμα και σήμερα έχει τα χέρια της μένει νομοθετικά, θα έλεγα λυμμένα, γιατί το τελευταίο δίχρονο ψηφιστήκαν κάποιοι νόμοι θετικοί που δίνουν τη δυνατότητα στις δημοτικές επιχειρήσεις οι ίδιες πλέον σιγά σιγά να διαχειρίζονται τα απόβλητα και να έχουν ωφέλη από τα απόβλητα που παράγουν οι δημότες. Αυτές ήταν πραγματικά θετικές κινήσεις που γίνανε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος τον τελευταίο χρόνο. Απ' την άλλη όμως, η ελληνική γραφειοκρατία και η έλλειψη χρηματοδοτήσεων κρατά τους δήμους μακριά από την υλοποίηση. Δηλαδή, ένα απλό παράδειγμα είναι ότι στο εξωτερικό, όπως καλά γνωρίζετε και εσείς και οι ακροατές μας, στους διάφορους δήμους υπάρχουν τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης. Δηλαδή, υπάρχουν μικρές, κυρίως κοινωνικές, τεντεριστικές ή και δημοτικές επιχειρήσεις που τα διάφορα είδη που οι δημότες απορρίπτουν για δικούς τους λόγους οδηγούνται εκεί σε ένα δημοτικό χώρο που μπορεί να είναι παλιά έπιπλα, μπορεί να είναι παλιά ρούχα, μπορεί να είναι παλιές ηλεκτρικές συσκευές, επανασκευάζονται εκεί και πλέον επαναχρησιμοποιούνται. Αυτά λοιπόν τα λεγόμενα σημεία επαναχρησιμοποίησης μέσα στα λεγόμενα πράσινα σημεία των Δήμων είναι μια καλή θεωρία, είναι μια καλή νομοθετική, αν θέλετε, πρωτοβουλία που υπάρχει πλέον και στην Ελλάδα, αλλά που δυστυχώς και η γραφειοκρατία των Υπουργείων, αλλά και η γραφειοκρατία, αν θέλετε, των τοπικών αυτοδιοικήσεων δεν έχει προωθήσει στο βαθμό που θα έπρεπε.
Ναι, διαβάζω βέβαια σε όλα αυτά στην Ευρώπη, είναι κυρίως οι σκανδιναβικές χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη ιστορία και κουλτούρα, θα έλεγε κανείς, και, από την ανακύκλωση μετά στην κυκλική οικονομία. Διαβάζω εδώ μερικά στοιχεία. Οι Σουηδοί, παραδείγματος χάρη, έχουν νομοθεσία ειδική για την ανακύκλωση χαρτιών από το 1994, λαστιχοειδών από το 1994, ηλεκτρικών συσκευών από το 2001, αυτοκινήτων από το 2007, μπαταριών από το 2009, φαρμακευτικών ειδών από τότε, και έτσι έχουν φτάσει σε ένα μεγάλο ποσοστό να επαναχρησιμοποιούν αυτά τα πράγματα και επαναλαμβάνουν όχι απλώς ως πρώτες ύλες. Εδώ όμως
αν μου επιτρέπετε πάνω σε αυτό, κύριε Παπαδόπουλε, θα ήθελα να κάνω μια μικρή, αν θέλετε, συνεισφορά. Η μεγάλη ιδιοποιώς διαφορά των χωρών των σκανδιναβικών που αναφέρατε είναι στο γεγονός ότι απλώς δεν αρκούνται στο να ανακοινώσουν μια νομοθεσία σχετικά με στόχους ανακύκλωσης, ναι, αλλά ανακαλύπτουν και εκείνα τα εργαλεία φορολογικά και μη, τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αναπαράγουν τα προϊόντα αυτά με πολύ χαμηλότερους συντελεστές. Άρα ουσιαστικά να προκρίνουν και να προτιμούν οι καταναλωτές αυτά τα προϊόντα, γιατί είναι όχι απλώς πιο οικολογικά,
αλλά και πιο
αλλά
οικονομικά.
Και πιο φθηνά και πιο οικονομικά.
Υπάρχουν φορολογικά εργαλεία λοιπόν.
Ακριβώς. Εγώ θεωρώ ταπεινά ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας, μέσα από τη δεκάχρονη χρήση που ξεπερνάει σιγά-σιγά, είναι μια μεγάλη ευκαιρία σε περιφερειακό επίπεδο να έχουμε επί 13 περιφερειές από τη χώρα, 13 περιφερειακά μοντέλα που να βάλουν τις βασικές αρχές της κυκλικής οικονομίας. Κάτι στο οποίο συμβαίνει στην περιφέρεια Πελοποννήσου, θα έλεγα, γιατί υπάρχει μια σχετική μελέτη που έχει εκπονηθεί. Η μελέτη αυτή δείχνει έναν ορίζοντα και δείχνει ένα στόχο συγκεκριμένο, που ο στόχος είναι πρώτα απ' όλα η περιφερειακή ενότητα να ξέρει τα περιβαλλοντικά θέματα, να είναι πιστοποιημένη η ίδια κατά τον εθελοντικό κανονισμό ήμας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ούτως ώστε η ίδια μετά να μπορέσει να εφαρμόσει τις λεγόμενες πράσινες προμήθειες, τις πράσινες συμβάσεις, δηλαδή συμβάσεις με προϊόντα και υπηρεσίες που κατεξοχήν έχουν ένα οικολογικό προσανατολισμό, και ακολούθως να μπορέσουν μαζί με τα επιμελητήρια, είτε εμπορικά είτε αγροτικά, γιατί η κυκλική οικονομία βρίσκει μεγάλο έδαφος και στην πρωτογενή τομέα, και σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο, να μπορέσουν να μπουν εκείνες τις βάσεις συνεργασίας που να ουσιαστικά να συστοιχιστεί η κυκλική οικονομία δίπλα στην υπάρχουσα νομοθεσία. Αυτά ακούγονται θεωρητικά, όμως στην περιφέρεια Πελοποννήσου το τελευταίο διάστημα γίνεται μια συγκεκριμένη προσπάθεια, συγκροτημένη. Έχει επικοινωνηθεί αυτή η προσπάθεια προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και προς τον κύριο Φάμπελο, και πραγματικά αναμένουμε και από το Υπουργείο και από την Εθνική Κυβέρνηση να μπορέσει και εκείνη να προσφέρει, αν θέλετε, ένα εθνικό σχέδιο, ούτως ώστε πραγματικά όλες οι περιφέρειες, όχι μόνο μία ή δύο, να μπορέσουν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση.
Κύριε Μπούκλη, καταλάβαμε από αυτά που λέτε ότι η κυκλική οικονομία, εκτός ότι είναι καλή για το περιβάλλον, είναι και καλή για την τσέπη μας. Κάνουμε οικονομίες και ότι είναι και προς όφελος και των επιχειρήσεων, δηλαδή δεν χάνουν τζίρο, μπορούν να βρουν άλλους τρόπους. Επομένως έχει και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά, πιθανότητα να δημιουργεί και κάποιες θέσεις απασχόλησης σε όλο αυτό το κύκλωμα καινούργια.
Είναι χιλιάδες οι θέσεις εργασίας, κύριε Παπαδόπουλε. Έχουν επιμετρηθεί με οικονομετρικά μοντέλα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, αλλά και στην Ελλάδα, όπως προανέφερα, και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών σε συνεργασία με την Ernst & Young είχαν κάνει μια ανάλογη προσπάθεια, θετική και αξιόλογη επιστημονικά προσπάθεια, που έδειχνε ότι και στη χώρα μας οι θέσεις εργασίας είναι χιλιάδες. Τα ωφέλη δεν είναι απλώς ένα απλό νούμερο που να πούμε είναι ένα δις παράδειγμα ευρώ κατέτος, αλλά ουσιαστικά αποτελεί μια μόχλευση της οικονομίας. Γιατί αν συντονιστούν, παράδειγμα, τα επιμελητήρια, που και αυτά έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν, που δεν έχουν παίξει μέχρι σήμερα στην ανάπτυξη της χώρας, με τους νέους αγροτικούς φορείς, που και αυτοί έχουν ένα μερίδιο πολύ ισχυρό στην νέα οικονομία, στην νέα Ελλάδα να παίξουν, καταλαβαίνετε, με μια νέα τοπική αυτοδιοίκηση που θα έχει τις συγκεκριμένες στοχεύσεις και με οικονομικά εργαλεία που αργά ή γρήγορα θα έρθουν και αυτά στη χώρα μας. Η κρίση, δόξα τω Θεώ, ξεπερνιέται. Θέλω να είμαι αισιόδοξος ότι θα υπάρχουν και τα κονδύλια για να μπορέσουν να αναπτυχθούν τέτοιες δράσεις.
Ναι.
Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω προγραμμάτων Horizon κτλ. Παρέχει τέτοιους πόρους, άρα είναι πεδίο δόξης λαμπρό για τις περιφέρειες, για τους δήμους και κυρίως για την ιδιωτική επιχειρηματικότητα να συνεργαστούν και να βάλουν μοντέλα με στόχους πενταετής ή δεκαετής στόχους. Ναι. Αν έχουμε στόχους, ξέρετε, τους συνηθισμένους διετίας, τριετίας, δηλαδή μέχρι τις επόμενες εκλογές,
καλά,
δεν έχει μια προστιθέμενη αξία.
Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο.
Παρακαλώ.
Να επανέλθω και πάλι. Η παραδοσιακή ανακύκλωση, που είναι ακόμα ένα προηγούμενο στάδιο από αυτά που λέμε, όχι ότι δεν έχει κάνει μια πρόοδο σε αυτή τη χώρα, υπάρχουν και τομείς στους οποίους έχει πάει πολύ καλά, όπως οι μπαταρίες, ας πούμε. Αλλά σε γενικές γραμμές δεν είναι κάτι προχωρημένο. Έναν μπλε κάδο να ανοίξει κανείς, βλέπει τι έχει πετάξει μέσα ο κόσμος. Δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός. Και απ' την άλλη, πετιώνται και ένα σωρό πράγματα που ίσως καταστρέφουν και αυτά που μπορούν να ανακυκλωθούν. Δεν έχει γίνει ακόμη, δεν έχει περάσει την κοινή γνώμη, δεν έχει γίνει, δεν υπάρχει, θα έλεγε κανείς, ακόμη αρκετή κουλτούρα γύρω από το ζήτημα. Αλλά και οι επιχειρήσεις επίσης. Βλέπουμε τώρα τις αντιδράσεις με την διάθεση πλαστικών σακουλών. Εκεί, ναι, μεν ο καταναλωτής, για να μην πληρώσει αυτά τα λίγα λεπτά, έχει αρχίσει να αυτοπεριορίζεται πάρα πολύ. Καλό είναι αυτό. Το κάνει βέβαια για οικονομικούς λόγους και όχι για οικολογικούς, αλλά είναι και οικολογική η συνέπεια. Ωστόσο, οι έμποροι το βλέπουν αρνητικά, αντιδρούν ότι θα πέσει ο τζίρος τους, ότι τους δημιουργούνται ακόμα περισσότερες δυσκολίες στη δουλειά τους για μια μικρή αλλαγή συνηθειών που αλλού παντού έχει γίνει. Επομένως, με δύο λόγια, τι μπορεί να κάνει από τη μια μεριά η πολιτεία που λέμε στην Ελλάδα, από την άλλη μεριά η τοπική αυτοδιοίκηση που πολλές φορές στην ανακύκλωση την έβλεπε και την βλέπει σαν μια αγκαρία, αλλά και εμείς τα μέσα ενημέρωσης, για να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει συνήθειες, όχι μόνο για το περιβάλλον αλλά εν τέλει και για την τσέπη του, όπως εξηγούσαμε πριν.
Κοιτάξτε, το σημαντικότερο κίνητρο για ένα πολίτη, αν θέλετε, που συμβαίνει κυρίως στη Γερμανία, στην Αυστρία αλλά και στις υπόλοιπες δυτικές ευρωπαϊκές χώρες, είναι να υπάρχει μια καταμέτρηση των αποβλήτων που παράγει και να πληρώνει με βάση τα αποβλήτα που παράγει. Άρα, δηλαδή, το λεγόμενο pay as you throw, το πληρώνω όσο πετάω, θα έπρεπε να έχει εφαρμοστεί εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, που δεν έχει εφαρμοστεί.
Είναι πρακτικώς εφαρμόσιμο αυτό,
ναι,
μπορεί,
και είναι πρακτικώς εφαρμόσιμο, διότι ουσιαστικά τι απαιτεί? Απαιτεί κάποιους μετρητές και στα αυτοκίνητα αλλά και στους κάδους. Υπάρχει τεχνολογία, υπάρχει πλέον το Internet of Things, που σημαίνει ότι οι κάδοι μπορεί να είναι πραγματικά όλοι online και να μας δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία να πάρουν.
Τώρα, βέβαια, αν δούμε σε τι κατάσταση είναι οι κάδοι σε πολλά σημεία των πόλεων, δεν ξέρω.
Η κατάσταση, γιατί ουσιαστικά η Ελλάδα εφαρμόζει το σύστημα των κάδων επί του πεζοδρομίου. Δεν είναι οι κάδοι εντός των κτηρίων όπως υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι όντως οι κάδοι επί του πεζοδρομίου υφίστανται μεγαλύτερες φθορές και λόγω χρόνου και λόγω χτυπημάτων.
Και τα μισά πράγματα είναι εκτός κάδου πολλές φορές.
Είναι εκτός κάδου, αλλά αυτό δεν οφείλεται τόσο στους δημότες, αν μου επιτρέπετε.
Οφείλεται
σε έναν μέτριο σχεδιασμό των Δήμων. Ναι. Που δεν έχουν προσμετρήσει τους ανθρώπους, την παραγωγή των αποβλήτων, την εποχή, αν είναι καλοκαίρι δηλαδή ή χειμώνας, και κάποιες άλλες παραμέτρους. Όμως τα τελευταία χρόνια και οι δημοτικές αρχές ανά την Ελλάδα, κακά τα ψέματα, προσπαθούν για το καλύτερο. Τι είναι αυτό λοιπόν που λείπει? Ένα εργαλείο πολιτικής, ένα policy tool όπως αυτό που είπαμε, που θα έπρεπε να είναι το όσο πληρώνω θα πετάω και το αντίστροφο, ή αν θέλετε ένα άλλο μοντέλο που υπάρχει στη Γαλλία κυρίως και στη Μεγάλη Βρετανία, το να ανταποδίδω. Δηλαδή το να υπάρχει μια δημοτική κάρτα και να φαίνονται εκεί τα απορρίμματα τα οποία παράγει το κάθε νοικοκυριό, που και αυτό είναι εφικτό στην εποχή μας και τεχνολογικά και θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε πάρα πολλούς δήμους της χώρας, γιατί όχι και σε όλους, και να έχει ο πολίτης συγκεκριμένα ωφέλη, κάποια μπόνους από την ανακύκλωση ή από την επαναχρησιμοποίηση που οδηγεί προς τους πράσινους χώρους των Δήμων. Όμως για να συμβούν όλα αυτά, κύριε Παπαδόπουλο, θα έπρεπε ήδη οι Δήμοι να έχουν εξοπλιστεί με τα λεγόμενα πράσινα σημεία, όπως υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή είναι χώροι 2-3 το πολύ στρεμμάτων, 2-3 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, μάλιστα, που θα υπήρχαν εκεί μεγάλα containers και θα μπορούσαν οι δημότες, παράδειγμα το Σαββατοκύριακο, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, επίσκεψη οικογενειακή, να δίδουν στα παιδιά τους το παράδειγμα της επιτόπου ανακύκλωση επαναχρησιμοποίησης. Αυτό νομοθετικά έχει ενταχθεί στην
κυρία Μπούκλη,
αλλά δεν υφίσταται στην πράξη.
Θα βάλω μια τελεία εδώ. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συμμετοχή σας και για την πρώτη αυτή ενημέρωση τι είναι η κυκλική οικονομία. Φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε και εσάς. Ραντεβού σου θέλετε την Τρίτη, 12 με 2, στο αφιέρωμα για την Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Τώρα ο πρόεδρος του Ποταμιού, ο κύριος Σταύρος Θοδωράκης.